Taloustilanne on tällä hetkellä hyvin haastava ja se on heikompi, mitä esimerkiksi vielä kesäkuussa arvioitiin, kun hallitusta säätytään.
Leikkaukset ja veronkorotukset eivät luo sellaista edellytystä, että me saataisiin toimintakykyinen talous Suomeen, jossa on kasvua.
Hellurei, hyvät ihmiset, vaikka onkin uusia tunnariääniä, niin tässä on ihan vanha tuttu, mikä maksaa. Mistä tietää, että on toukokuu? No vaikkapa siitä, että tänä aamuna oli kaivettava auton sisätilalämmitin varastosta uudelleen esiin, niin se kevät etenee. Kevät on myöskin köhäistä aikaa, niin mä pyydän jo tässä vaiheessa, hyvät kuuntelijat, anteeksi sitä, että lähetys saattaa tänään parin otteeseen pysähtyä toimittajan yskätaukoihin. Pahoittelen. Mutta näin vapun jälkeen on hyvä aloittaa varovaisesti kirjallisuussitaatilla. Vene rantautui pienen auringonpaahtaman meksikolaiskylän satamaan. Turisti onnitteli kalastajaa saaliin erinomaisesta laadusta ja kysyi, kauanko pyydystämiseen oli mennyt. Ei kovin kauaa, vastasi kalastaja. No mikset sitten pysynyt merellä kauemmin ja pyydystänyt enemmän, kysyi turisti ymmällään. Kalastaja kertoi, että saalis tyydytti hänen ja hänen perheensä tarpeet. Turisti kysyi, no mitä sinä teet loput ajasta, kun et kalasta? Nukun myöhään, leikin lasteni kanssa, vietän siestaa vaimo kainalossani. Iltaisin menen kylille tapaamaan ystäviäni, otan muutaman oluen, soitan kitaraa ja laulan. Minulla on kaikkea, mitä tarvitsen. Turisti keskeytti kalastajan. Olen yrityskonsultti ja voin auttaa sinua. Sinun pitäisi kalastaa pidempään joka päivä. Voit myydä ylimääräiset kalat. Lisätuloilla voisit ostaa isomman veneen. No mitä sen jälkeen, kysyi kalastaja. Suuremman veneen mukanaan tuomilla voitoilla voit ostaa toisen ja kolmannen veneen, kunnes sinulla on kokonainen laivasto kalastusaluksia. Sen sijaan, että myisit kalaa välikädelle, voisit neuvotella sopimukset suoraan tehtaan kanssa tai jopa avata oman tehtaasi. Sitten voitkin lähteä tästä kyläpahasesta ja muuttaa suurkaupunkiin Los Angelesiin tai New Yorkiin. Siellä voisit hallinnoida koko kalastusimperiumiasi. No kauanko siihen menisi, kysyi kalastaja. 20, ehkä 25 vuotta, sanoi turisti. Ja sen jälkeen? Myöhemmin. No ystäväiseni, tämän kaiken jälkeen homma muuttuu mielenkiintoiseksi, vastasi turisti nauraen. Kun olet kasvattanut liiketoiminta siis todella suureksi, voit alkaa ostaa ja myydä osakkeet ja tulla miljonääriksi. Miljonääriksi, todellako? Ja sen jälkeen, kysyi kalastaja. Sen jälkeen voit jäädä eläkkeelle, elää pienessä kylässä meren äärellä, nukkua myöhään, leikkiä lastenlastasi kanssa, napata muutaman kalan, viettää siestaa vaimosi kanssa ja nauttia illoista baarissa ystäviäsi keskellä. Antti Rintaloppi, mikä on tämän tarinan opetus?
No tarinan opetus, vaikka se on hyvin yksinkertaistava tarina, niin näen sen silleen, että on todella syytä miettiä, että mitä nämä meidän unelmat oikeasti elämässä on ja miten ne voi saavuttaa, koska se, mihin yleensä lähtee sitä elämänsä viemään, niin ei kovin helposti kuitenkaan tuota sitä onnea ja
nyt niin tässäkin esimerkissä niin ehkä korostui nimenomaan se, että se onni voi olla hyvinkin lähellä meitä. Me ei vaan sitten aina välttämättä huomata sitä, että kuinka lähellä se onkaan.
Ja tässä oli äänessä Pasi Havia. Niin hyvät ihmiset, tämä sitaatti ja paljon muuta löytyy alkuviikosta julkaistusta kirjasta nimeltään Erilainen ote omaan talouteen ja alaotsikkona vielä Vapaus, onni ja hyvä elämä. Ainakaan nimessä ei ole oltu turhan vaatimattomia. Kirja on kiinnostava yhdistelmä elämäntapaopasta, säästövinkkejä ja sijoitusopasta yksissä kansissa. Ja kirjan kirjoittajista kaksi, sijoitusammattilainen Pasi Havia ja taloushallinnon osaaja Antti Rintaloppi. Tervetuloa tänne ohjelmaan.
Kiitos oikein paljon.
Te molemmat pidätte talousaiheesta blogia. Pasin blogi on nimeltään Kohti taloudellista riippumattomuutta ja Antti puolestaan tunnetaan Saituri-blogistaan. Tai siis ne tuntevat, jotka näitä talousblogeja netissä lukevat. Ja näiden herrojen opastuksella me etsimme nyt siis tänään onnea ja vaurautta, josta ainakin jälkimmäinen on herrojen kirjan mukaan mahdollista saavuttaa meille kaikille. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että teillä on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan Yle Radio 1 nettisivun kautta, sivumme yläosassa olevan lähetysikkunan, jota suuressa maailmassa shoutboxiksi eli huutolaatikoksikin nimitetään. Sinne voitte kirjoittaa kommenttejanne ja kysymyksiänne ja palaamme niihin sitten lähetyksen loppupuolella. Mutta ehkä nyt on hyvä kuulla aluksi hieman vieraidemme taustoista, eli mitäs miehiä nyt oikein ollaan ja miten te näihin talouden ja vaurastumisen asioihin olette tulleet perehtyneeksi? Pasi Havia.
Joo, itse olen, no kuinka syvälle tuota sukeltaa todellakaan. Mutta...
Ei mennä ihan lapsuuteen.
Mikä olisi alkusysäys, joka saisit? Niin kuin...
Alkusysäys varmaan lähti mulla osittain sen blogin kautta liikenteeseen. Eli mä tein yhdessä vaiheessa itselleni tämmöisen lupauksen lähteä tavoittelemaan taloudellista riippumattomuutta. Ja tuodakseni itselleni selkärankaan tämän tavoitteen täyttämiseksi mä ryhdyin sitten pitämään tätä blogia. Mitä sitten enempi asioihin tutustuin, niin sitä enempi mulle sitten kertyy tätä kokemusta ja osaamista näihin erinäköisiin talousasioihin, erityisesti painottaen tätä sijoituspuolta, koska mun blogin nimenomaan pureutuu tähän sijoittamiseen, siinä missä Antin blogi enempi sitten taas sen säästämiseen. Ja nyt tässä on sitten tosissaan vuosien mittaan tullut tämmöinen transitio harrastajasijoittajasta sitten ihan ammattilaiseksi. Eli nykypäivänä voin tehdä sitä, mitä tekisin muutenkin, ja saa sitä sitten vielä onnellisesti palkankin kaiken päälle. Olen erittäin onnellisessa asemassa.
Antti. No niin, eli meikäläisellä se ihan alkusysäys lähti varmaan sieltä jostakin 90-luvulta. Ja pakko tuoda tämä lamayrittäjyysperhetausta esille, koska se oli hyvin tällainen voimakas silmiä avaava kokemus, vaikka olin silloin vielä lapsi. Mutta näin jälkikäteen katsoen se on ollut hyvin arvokas kokemus avaamaan silmiä tällaisessa säästämiseen ja elämän filosofiseen näkemyksien kanssa, koska yrittäjäperheessä se sellainen materiaalinen hyvinvointi tietysti, kun oli 80-luvun loppua ensinnäkin, josta kaikki alkoi ja firmalla meni oikein hyvin ja näin edespäin. Oli kaikkea kivaa perheellä, lomamatkoja ja muuta. Ja sitten se kaikki jossakin vaiheessa täysin luhistui. Oltiin yhtäkkiä hyvin köyhiä ja ei ollut oikein mitään. Kavereilla oli kaikkea. Mulla ei ollut sitten itse en enää sen jälkeen saanut hirveästi asioita. Ja sillä hetkellä se tuntui vähän kamalalta tietenkin. Teini-iässä tuli koulukiusausta ja muuta tällaista kaikkea kivaa, mitä näihin ilmiöihin yleensä myös liittyy. Mutta näin myöhäisemmällä iällä se on ollut hyvin mielenkiintoista huomata, miten arvokas ja opettava kokemus se sitten lopulta oli, kun siihen osasi suhtautua oikein. Kun vertaa tällaista hyvin materiaalisesti ja rahallisesti valtavan hyvää elintasoa ja sitten verrattuna siihen, mitä se lopulta oli, niin mielenkiintoinen kontrasti oli se, että perhe kuitenkin voi henkisesti paremmin ja oli huomattavasti dynaamisempi kokonaisuus ja lähentyi ihmisinä aivan toisella tavalla kuin mitä siinä aiemmassa mallissa, jossa oli hirveästi stressiä ja ei oikein oltu silleen samalla tavalla läheisiä. Eli toisin sanoen se sellainen pakottautuminen, se ei suinkaan siis tullut vapaaehtoisesti siinä vaiheessa, mutta joutui pakottautumaan varsinkin vanhemmat aivan toisenlaiseen näkökulmaan ja elintasoon ja sitä kautta löytämään niitä asioita, jotka oikeasti tuo sitä elämänlaatua esiin. Ja siinä elämänvaiheessa tuli hyvin selväksi, että se kovin harvoin on tällainen hedonistinen nautinto ja materialismi, josta se oikeasti tulee, vaan se on ihan jotkut muut henkisemmät asiat. Ja ton ymmärtämisen jälkeen sitten tietysti aloin miettimään asioita vielä syvemmälle ja tutkimaan näitä juttuja, myöskin soveltamaan näitä asioita, mitä kirjassakin tuodaan esiin, erilaista otetta omaan talouteen ja sitä kautta sitten laitoin blogin pystyyn, jossa joutui julkisesti vähän vertaisarvioimaan näitä asioita ja ottamaan lukijat mukaan keskusteluun, että onko nämä ihan järkeviä juttuja, koska ne oli niin valtavirrasta poikkeavia silloin ja on vieläkin tietysti yhä enemmässä määrin.
Kuuntelija kysyi heti alkuun, että mikä on herrojen koulutustausta ja työkokemus. Olette molemmat vähän päälle 30-vuotiaita. Pasi Havia.
Joo, mä olen itse 38-vuotias. Olen käynyt lukion selkeän, tämmöisen matkalaan tutkinnon suorittanut Sodankylässä. Ja selkeän sitten opiskellut tietojenkäsittelytieteitä ja rahoitusta Oulun yliopistossa. Olen työskennellyt sekä matkailualalla että IT-alalla toistakymmentä vuotta ja nyt tosissaan sitten työskentelen salkunhoitajana Helsingin Capital Partnersilla.
Ja Antti Rintaloppi.
Ja meikäläisen koulutustausta on sitten tällainen liiketalouden ammattikorkeakoulu, eli tradenomi plus sitten saksalainen Diplom Kaufmann tällaiselta pohjalta. Ja sitten vähän aiemmin yritin kuvataiteilijaksi tuossa lukion jälkeen, kun en vielä tiennyt mitä elämältä silleen kunnolla haluan. Ja tälleen olen sitten ollut UPM:llä varsin pitkään tässä 7 vuotta ja sitä ennen lähinnä koulussa sijoitusasiantuntijana hetken tällaisessa huijarifirmassa, josta en ole suinkaan ylpeä, mutta en silloin tiennyt, että mistä siinä on kyse. Ja sitä ennen sitten 15-vuotiaasta lähtien kesätyössä.
Mennään sitten itse kirjaan. Te kuvaatte meidän tavallisten ihmisten arkea aika karusti, voi sanoa. Meillä on massoittain velkaa, kuluja, stressiä työstä, joka ei tarjoa henkisesti yhtään mitään. Edessä on 40 vuoden pakkotyö rupeama, että saamme velkamme maksettua. Parisuhteet jäävät hoitamatta, lapset kasvattaa kerhotäti. Tällä hetkellä maailmassa me todellakin elämme ja ainoa lohtu on eläkkeelle pääsy joskus vuosikymmenten päästä.
Tämä on tietysti hyvin karrikoitu kuva siitä nykymenosta, mutta se tuo esiin sen pointsin, että tehdään elämästä vähän liian turha vaikeaa yleensä.
Niin, tai liian monimutkaista. Mm. Että kyllähän näitä muitakin vaihtoehtoja tosissaan on. Ja niin kuin tässä kirjassakin sanotaan, niin monet näistä ongelmista itse kumpuaa just siitä, että me ajamme itsemme erinäköisiin velkaongelmiin tai hallitaan liikaa sitä velkaa ja itse asiassa sitten tämä velka itse asiassa alkaa meitä siinä sitten orjuuttamaan. Ei suinkaan se, mitä me tehdään.
Kun jokainen meistä kuitenkin lopulta varmaan myöntää sen, että pyrimme sellaiseen tietynlaiseen onnellisuuden tilaan. Se on varmaankin nähdään myöskin kaikenlaisessa filosofiassa se olevan se lopullinen päämäärä, johon pyritään ja kuitenkin se, miten siihen pyritään, niin se on tällaisessa tämän päivän mallissa mennyt meikäläisten mielestä vähän överiksi ja väärään suuntaan, että sitä pyritään hakemaan vähän kaikista paikoista ja liian hankalasti. Ja nimenomaan siinä tulee tämä velkaantuminen sitten esiin, muun muassa kulutusvelkaantuminen, joka Pasi haluaa sanoa jotain.
niin toisaan, mistä monesti tätä onnea haetaan, niin toisaan sieltä kaupan hyllyltä, kun tuntuu, että ei osata hakea muista paikoista. Ja tosissaan, mitä on tutkittu, niin kun kauppaa menee ja sen ostoksen tekee, niin sehän antaa meille tämmöisen pienoisen endorfiinipiikin, eli se saa meidät tuntemaan hyvää oloa. Hmm. Ja itse asiassa joillekin saattaa jopa muodostaa aivan addiktion, eli tämmöisen shoppailuaddiktion. Minusta itse asiassa kuulostaa jopa hälyttävältä, että jotkut listaavat harrastuksekseen shoppailun.
Niin, se on se ole se perheiden yhteinen viikonloppuharrastus. Mennään kauppakeskukseen ja vietetään siellä aikaa. Päätätte myös, että tämä velkaantuminen paljon johtuu siitä, että ikään kuin tämä yhteisön paine on niin kova. Kaikkien pitää naapureita, ystävien, muiden kylänmiesten asettamalla tavallaan se tavoite, mitä pitää hankkia, miten pitää asiat olla. Onko tämä ihan oikeasti totta vai onko tämä kuitenkin vähän tämmöinen myytti?
Siis tuommoinen ryhmäpainehan vaikuttaa meihin hyvin monilla eri tavoin. Tässä meidän kirjassa on ihan hauska esimerkkikin tästä, että miten tämä ryhmäpaine vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Eli jo 50-luvulla olikohan se Ash, kun teki sellaisen tutkimuksen, jossa laitettiin tutkittaville 3 eri mittaista viivaa ja hänelle annettiin niin kuin 1 kouraa ja yksi näistä viivoista oli huomattavasti liian pitkä, 1 oli juuri sopivan mittainen ja sitten se 3 oli aivan liian lyhyt. Ja sitten kysyttiin näiltä testattavilta, että no, mikä näistä viivoista on oikean mittainen. Ilman ryhmäpainetta niin väärin vastasi, oliko se noin 1% verran niitä testattavista. Mutta sitten kun siihen laitettiin heidän edelle tämmöisiä näyttelijöitä, jotka yksi toisensa perään väitti väärän mittaista mittaa oikeaksi, niin se oli 1/3 näistä henkilöistä, kun sitten vastasi, että tai valitsi tämän väärän mittaisen viiman tähän. Ja itse asiassa tästä sitten tämmöinen Gregory Burns teki, oliko se vuonna 2005, tämmöisen päivitetyn version, jossa se käytti tämmöistä aivonkuvantamislaitetta fMRI:tä, joka sitten paljasti uutta tietoa tästä. Ja se, mitä tässä nyt paljastui, oli oikeastaan se, että miten me havainnoidaan tämmöistä ongelmaa. Eli se, että joku toinen siinä ryhmässä väittää sitä viivaa väärän mittaiseksi, niin me ei vastata häntä miellyttäkseen esimerkiksi sitä viivaa oikeaksi, vaan tämä vaikuttaa siihen, että miten me havainnoidaan tätä ongelmaa. Eli tämä ryhmäpaine vaikuttaa itse asiassa sillä tavalla, että me ruvetaan näkemään se koko ongelma eri valossa, ja me itse uskotaan vastaavamme oikein kuin mikä on todellisuus.
No, mutta onko minussa sitten jotain vikaa, kun naapurimies osti Bemari jo 2 vuotta sitten, ja minä ajelin yhä 10 vuotta vanhalla Avensiksella, eikä yhtään tee mieli Bemaria?
No tietenkin tämä kaikki riippuu siitä, että miten sä sen oman elämässä näet, että eihän se tarkoita sitä, että jos on sellainen tietynlainen yleinen tapa tai trendi, joka on helppo nähdä, niin ei se sitä tarkoita, että jokainen yksilö toimii samalla tavalla tietenkään, koska jokainenhan me ollaan tietysti tämän oman sosiaalisen viitekehyksen, arvomaailman ja kasvatuksen ynnä muiden tällaisten asioiden loppusumma. Ja nämä kaikki asiat tietysti vaikuttavat ihan omalla tavallaan. Että miten sä niin kuin sen oman elämässä näet, että mistä sä koet, että se elämänlaatu ja arvo tulee, niin sulla se ei välttämättä tule siitä autosta, vaan sä näet sen vaan työkaluna siihen, että sä pääset pisteestä A pisteeseen B ja sitten saat näitä onnentunteita ihan jostain muusta asiasta.
Kiitos. Te puhutte myös elämäntapa-inflaatiosta. Mitä sillä tarkoitetaan?
Elämäntapa-inflaatiolla tarkoittaa sitä, kun meidän palkka esimerkiksi nousee, niin meidän kulutustavat sitten adaptoituu tähän kohonneeseen ansiotasoon. Kyllä se aika monesti menee niin, että on sitä sitten pienipalkkainen tai suurituloinen, niin kaikki mitä tulee, niin se menee. Ja tämä on nimenomaan se elämäntapa-inflaatio. Tämä on hyvin salakavala ilmiö, että mitä meillä sitä pientä palkankorotusta esimerkiksi vuosittain tulee. Se monesti kuitenkin ylittää se inflaatio, mutta silti me ei saada laitettua sitten säästöä yhtään mitään.
Ja sen takia tuntuu, että kaikki on hirveän kallista ja kalliimpaa yhä koko ajan.
No hyvä. Kääritään hihat ja ryhdytään oppaanne kirjanne mukaisesti laittamaan nyt tätä omaa talouttamme erilaisilla otteilla kuntoon. Lähdetään tästä kulutuksesta. Miten me pystymme muuttamaan tavallaan vapautumaan tästä pakkotyöelämästä kulutusta muuttamalla, Antti Rintaloppi?
No jos siis lähdetään sitä varallisuuskartoitusta tekemään ynnä muuta, niin totta kai täytyy tietää ensin, että missä mennään, koska sokkana on hirveän vaikea kulkea edes auringonpaisteessa, että ne lasit pois silmiltä ja suoraan raakasti katsomaan, että paljonko on velkaa ja paljonko on omaisuutta kertynyt ja missä suhteessa ja mitenkä. Että sillä pääsee hyvään alkuun ja sen jälkeen lähtee seuraamaan kulutustaan, menoja. Jälleen kerran täytyy tietää, missä mennään, että mihin se kaikki palkka, joka ei koskaan riitä mihinkään kuulemma, niin minne se sitten oikeasti menee. Koska kun tuollaiseen juttuun lähtee selvittämään sitä, että mihin se menee, niin selviää hyvin nopeasti, että ne pienet palkankorotukset yhtäkkiä lähtee kulumaan ihan tuollaisiin pieniin ja sanottaisiko keskisuuriin hyvin usein toistuviin kulueriin, joita ei sitten edes huomaa. Niistä tulee normaali osa elämää. Ne ei varsinaisesti tuo mitään kovin suurta elämän sisältöä silleen, eikä varsinaisesti paranna elämän laatuakaan. Ne vaan kuluttaa niitä resursseja, joita me pyritään sitten niin epätoivoisesti keräämään. Että kun tuon itselleen selvittää, niin hyvin nopeasti, jopa automaattisesti se säästöaste kummasti nousee sieltä sinne 10 tai 20% ihan kivuttomasti ilman, että se tuntuu yhtään missään kenelläkään.
Ei tarkoittako tämä nyt sitä, että olisi järkevää pysähtyä sillä tavalla miettimään rahan käyttöä, että kirjaa kaikki menonsa, joka ikinen pieni purukumin ostokin?
Ainakin hetkeksi aikaa, koska se auttaa todellakin näkemään sitä, että elääkö sitä oikeasti arvojensa mukaista elämää. Että kun on täysin selvää, että kaikkia ei voi tässä maailmassa saada, niin silloin pitää keskittyä siihen, joka on tärkeää.
No oletteko te tehneet itse tämän? Muuttuiko teidän kuluttamisenne?
No henkilökohtaisesti allekirjoittaneella se on ollut koko ajan tällaista, että se on niin osa selkärankaa jo, että se ei tuota mitään ongelmia. Ja niin kuin tuossakin tuon esiin, että kun sen lääkkeen kerran maistaa, niin sen jälkeen siihen ei edes kulu paljon aikaa. Se on ehkä noin 10 minuuttia viikossa, kun sä seuraat noita kuluja. Että se ei voi olla mikään argumentti, että ei ole aikaa tai ei viitsi, koska se ei vie yhtään mitään. Että seuraan itse varsin tarkasti. Mä tykkään tietää, missä mennään, koska se taas lievittää hyvin paljon sitä stressiä nimenomaan siitä, että ei tiedä, missä menee. Ja silloin se sellainen väärä sana, mutta köyhyyden tunne poistuu, koska sä tiedät tasan tarkkaan, mihin sä voit laittaa rahaa menemään. Entäs Pasi?
Kyllä, meilläkin Exceliin on näitä harjoituksia tehty. Enää nykypäivänä ei seurata samalla tavalla, koska ne on sitten johtanut sillä aikana, kun tämä harjoitus on tehty. Et tiedetään kohtuu hyvin, mihin se raha menee. Kuitenkaan sitten meidän perheessä tämä kulutustahti on pysynyt yhä maltillisella tasolla. Niin me ei olla enää otettu tätä matopurkkia auki, koska se ei ole enää matopurkki,
aivan,
koska se pysyy siellä matalalla tämä. Ja me pyritään kyllä toisaan sitten se ylijäävä osuus sitten hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.
Eli se on hyvin paljon persoonastakin kiinni, että tarviiko sitä koko ajan jatkaa vai ei. Mutta jokaisen se tulisi ainakin kerran tehdä parin kuukauden mittainen jakso, ehkä parin vuoden välein, jos sitä ei muuten halua jatkaa.
Niin varmasti tässä paras opetus on se, että silloin kun tämmöistä remonttia alkaa ylipäätänsä tekemään, että silloin sen tosissaan tekee, koska silloin sen avaa sen tämän matopurki ja sieltä selviää, että no mitkä ne on ne kuluerät, että onko siellä nimenomaan tämä, mikä mä kirjastin sanotaan, että tämä virtahepo
aivan
pankkitilillä, vai onko ne kenties jotkut tämmöiset pienet asiat, mitkä sitten kertaantuu vaan paljon.
Koska niin kuin sielläkin tuodaan esiin, niin tämä lounasruokailu esimerkiksi, joka on jollakin tapaa herättää hyvin suurta keskustelua aina välillä ainakin omalla sivustolla, että sehän on hirvittävää pihtailua, jos ei sellaista joka päivä harrasta, vaikka meikäläisenkin työpaikalla on hyvin palveutuneita ihmisiä ja tuo omat ruokansa sinne keittiöön ja vetelee niitä naamariin sitten. Mutta sellaiset, jotka joka päivä sen 9 euron lounaan sieltä vetää menemään, niin kannattaa ehkä pysähtyä vähän miettimään, että haluaako sen puolituntisen joka päivä todellakin käyttää silleen, siihen menee, se on hyvin sosiaalinen hetki varmasti, mutta voihan sen tehdä muullakin tavalla, niin kuin meilläkin tehdään siellä kahvihuoneessa, ja siihen menee sitten noin 2 tonnia vuodessa, ja kun se kertautuu tässä vuosien mittaan, jos sen sitten vaikka laittaa sijoituksiin tai muuhun, niin 10 vuodessa se on jo noin 37 tonnia yhtäkkiä, niin siinä voi sitten pysähtyä miettimään, että tuollainen varsin kohtuullisella kulutustasolla oleva henkilö niin voisi sillä rahalla viettää jo vaikka 2 vuoden sapattivapaan.
Kyllä, siis tässä nyt on tämä 1,5 tuntia, mikä päivittäin menee, niin sen saman 10 vuoden aikana tässä omaa aikaa kuluu siihen lounasteluun. Se oli noin 1200 tuntia, kun vastaavasti, että jos sä oot sen 2-3 vuotta vaikka sapattivapaalla, niin se vastaa, oliko se 24 000 tunnin vapaata noin suurin piirtein.
Ja tietenkin tämä on täysin esimerkki vaan, että sehän voi käyttää ihan mihin tahansa, mutta se tuo esiin sen, että jos sitä oikeasti miettii, niin suuret mahdollisuudet on avoinna.
No siis tämä varallisuuskartoitus aivan erityisesti sopii. Siis esimerkiksi tuli mieleeni tämmöinen tuokiokuva eräältä pankkiautomailta. Pari nuorta tyttöä oli minun edessäni siinä ja nostivat rahaa. Ja sitten automaattihan kysyi, että haluatko saldon näkyviin tähän paperille. Ja sitten on tämä ei kiitos. Niin toinen tytöistä sanoi toiselle, musta toi niin ihanaa, kun tuossa on toi ei kiitos. Eli ei tarvinnut tietää sitä, kuinka vähän tilillä on raha edellä. No sitten eteenpäin, niin te ehdotatte tällaisen hätärahaston perustamista. Mikä se semmoinen on?
No se on tällainen taloudellinen trampoliini, jolla vältetään sellaiset suuremmat katastrofit. Eli tottahan se on selvää, että jos on vain velkaa tai pankkitilillä 0 ja sitten kun sulle käy vähän huonosti jossain, auto menee rikki tai jotain muuta hauskaa, niin mistä sä sen sitten revit yhtäkkiä, pitää ottaa lisää lainaa ehkä. Ja sitä sitten pitää maksella takaisin vähän suuremmissa kuluerissä. Ja mitä sitten tapahtuu, kun taas tulee jokin pienempi katastrofi tai suurempi. Tai otetaan esimerkki vaikka työttömyydestä, että kun sä joudut työttömäksi, okei, sulla on varmaan ansiosidonnaista tulossa tai muuta työttömyysturvaa, mutta siinäkin menee yleensä noin 2-3 kuukautta pahimmillaan, että se yleensä alkaa kulkemaan. Niin jos sulla on tollainen varsin helposti kerätty hätävaranto tarjolla, niin jälleen kerran sä turvaat sitä omaa tulevaisuuttasi vähän silleen, että ei hirveästi tarvi huolehtia siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun menee vähän huonommin.
Kuinka suuri tällainen hätärahasto pitäisi olla?
Se sitten taas riippuu henkilöstä ja se hänen omasta tilanteesta. Eli esimerkiksi tämmöinen pätkätyöläinen, jolla muutenkin se voi olla heittelehtivää se ansiotaso, niin tarvitsee sitten suuremman puskurivarannon kuin esimerkiksi joku lääkäri esimerkiksi, joka on sitten vakaassa työsuhteessa.
Tai perheellinen, jolla se aina riippuu sitä kulutustasosta täysin, että paljonko sulla menee kuussa sellaisiin välttämättömiin menoihin, että sä et millään pysty muokkaamaan.
Eli parempi ehkä on puhua siitä, että jos tiedät suurin piirtein tämän kulukartoituksen pohjalta, että paljonko elämisen pakollisen kuluihin kuukaudessa kuluu, niin 2 kuukaudesta jopa 1,5 vuotta on niin kuin riittävä summa. Se todella vaihtelee sitten näiden mukaan. Ja myöhemmin sitten taas, jos on näitä sijoituksia päässyt kerryttämään, niin voi jopa pienentää tätä puskurivarantoa, että sitä voi sitten joustaa esimerkiksi oman luottokortin kautta tai sitten tätä sijoitusten kautta.
Eli se on tietysti taloudellisesti hieman järjetöntä pitää sellaista vuosien kulutusta vastaavaa summaa jossain säästötilillä, että totta kai jos sitä kertyy pikkuhiljaa, niin sellainen 2 kuukauden hätävaranto on ihan hyvä, ja siitä eteenpäin sitten kerryttää johonkin sijoituksiin vaikka.
Mennään sijoituksiin hetken kuluttua. Te puhutte myös oman talouden stressitestistä. Milloin ja missä tilanteessa sellaista tarvitaan?
No se on vähän sellainen havainnollistava esimerkki siitä, että miten terveellä pohjalla se oma talous sille periaatteessa on. Hyvin helposti tuosta tulee kysymys sitten taloudellisesta riippumattomuudesta, joka on sellainen oma tavoitteensa sinänsä, mutta talouden stressitestillä testataan, että jos sä nyt realisoisit sun omaisuuden ja katot ne sun velat, niin miten pitkään ajallisesti sä pystyisit pysymään pinnalla.
Niin hyvät kuuntelijat, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa haemme erilaista otetta omaan talouteen Antti Rintalopin ja Pasi Habian johdatuksella. Ja meitä voi muistaa siis kysymyksellä ja kommenteilla tuon Radio Ykkösen lähetysikkunan kautta. No kun nyt kuluttaminen on saatu paremmalle tolalle, seuraavaksi te ehdotatte sitten säästämisen aloittamista. Kenen kannattaa säästää?
Kyllä me kaikkien kannattaa säästää. Se on erittäin huono lähtökohta, että jos meidän kulutustaso on korkeampi kuin ansiotaso, koska se on se tilanne, että silloinhan me ei voida säästää. Kaikissa muissa tilanteissa meidän kyllä pitäisi pystyä säästämään. Ja säästämisen nyt kuitenkin me varaudutaan sitten niitä tulevia menoeriä ja ongelmia vastaan. Että tämä elämä nyt kuitenkaan ikävä kyllä ei aina ole vaan sitä ruusulla tanssimista, vaan välillä se tulee ja hitto viekö antaa meille köniin. Niin silloin on hyvä, että meillä on jotain säästössä, josta pystytään sitten paikkaamaan tätä ikävää tilannetta.
Ja tässä ei tietenkään tarkoiteta sitä, että pitää silleen hampaatirvessä tehdä, vaan nimenomaan katsoa, että mikä siellä on omassa elämässä tarpeellista ja sen mukaan sitten toimia. Että se on huomattavasti helpompaa tehdä hankintoja ja elää sitä elämäänsä säästelijän toiminnan kautta kuin esimerkiksi kulutusvelkojen ja muiden velkojen kautta, koska se luo valinnanvapautta ja mahdollisuutta sen sijaan, kun että jos sä otat näitä velkoja, niin se taas vie sulta valinnanvapauksia ja mahdollisuuksia, ja sen jälkeen sä työskentelet jollekin muulle taholle koko ajan.
No tyypillisen suomalainen tapa säästää on maksaa asuntovelkaa. Miksi tämä ei kelpaa teille säästämiseksi?
No kyllä senkin voit jossain määrin säästämisenä nähdä. Se, mitä me tuossa kirjassa sanotaan, että oma asuntoa me ei pidetä sijoituksena, että se on kuluerä siinä, missä vuokra-asuntokin, että se oma asunto on koti ja kodista on aina kuluja ja sijoitusasunto on sitten taas erikseen, koska sijoitusasunnosta sitten meillä on kassavirtaa. Mutta oma koti, on se sitten vuokra-asunto tai oma omistusasunto, niin sieltä kuitenkin tulee sitä sähkölaskua ja vesilaskua ja jos puhutaan omistusasunnosta, niin sitten siellä on mahdollisesti sitä kiinteistöveroa, kaikennäköisiä remonttikulujakin tulee, vakuutusmaksuja pitää maksaa. Mikään näistähän ei tuo rahaa meidän taskuun, kuten esimerkiksi sijoitusasunnon tapauksessa on. Eli asunto on koti, ja kotiin ei meidän mielestäni tule suhtautua sijoituksena. Me ei sinänsä oteta kantaa sen puolelle, että kumpi niistä sitten on parempi vaihtoehto, koska se taas riippuu ihan henkilöstä itsestä. Että toisen elämäntilanteeseen on parempi vaihtoehto tämä vuokra-asuminen, kun taas sen toiselle sitten on parempi vaihtoehto se omistusasunto.
No milloin on kaikkein viisainta aloittaa se säästäminen?
No ihan just nyt. Että tottahan sitä omaa tilannetta voi lähteä parantamaan saman tien. Että ei siihen ole mitään tällaista erityistä ajankohtaa sinänsä.
Toisaalta mitä nuorempana sen tekee, niin sitä parempia ovat tulokset. Teillä on esimerkki Henristä ja Matista tuossa kirjassa.
Kyllä joo. Tämä kuvaa aika hyvin sitä, että minkälainen voima tällä koronkorolla on tällaisen nuoren henkilön kohdalla. Eli meillä tässä, oliko se muistaakseni Henri, kun lähti sijoittamaan 19-vuotiaana ja lopetti sitten täytettyään 26 vuotta. Eli hän laittoi sijoituksiin vain 7 vuoden ajan rahaa. Kun sitten taas hänen kanssakaverinsa Matti aloitti sitten siinä 26 vuoden iässä ja säästi vuosittain sitten sinne eläköitymisikään 65 vuoteen asti, eli noin 40 vuoden ajan. Ja nämä henkilöt sai saman sijoitustuoton, mutta siinä missä Henri sijoitti aluksi vain 7 vuoden ajan ja siitä mistä Matti aloitti ja sijoitti sen 40 vuoden ajan, niin tämä Henri sai 1,4 miljoonan euron omaisuuden, kun sitten taas tämä Henri, joka laittoi sinne sijoituksiin huomattavasti suuremman summan näin kumulatiivisesti, niin päätyi vain 1,3 miljoonaan euroa.
Eli Matti päätyi.
Matti, niin. Joo. Anteeksi. Eli tämä kyllä kertoo aika hyvin se, että jos me nuorena vaan pystytään olemaan jossain määrin kurinalaisia, että pystytään siirtämään säästöjä sijoituksiin rahaa, niin se kyllä auttaa meitä aivan jumalattomassa määrin sitten myöhemmällä iällä.
Niin, ja varautumaan sitten siihen tulevaan eläkkeeseen, jota aletaan yleensä miettimään ihan liian myöhään. Ja niin kuin nyt on uutisista luettavinen muualta, niin suomalainenkin eläkejärjestelmä natisee kyllä liitoksissaan, että jokaisen kannattaa hieman miettiä, että miten siihen tulevaisuuteen varautuu.
No mitä te sanotte sellaiselle pienituloiselle ihmiselle, joka sanoo, että ei ole varaa säästää, koska kaikki raha menee elämiseen? Huokautta.
No, ei se kaikki mene elämiseen, tai se voi mennä hyvin pienituloisella, sitähän me ei kiistetä. Mutta jos puhutaan tämmöistä keskituloisesta ja siitä ylöspäin, niin siellä on sitä erinäköistä luksusta sun muuta, mistä pystytään ottaa. Ja muutakaan, niin ei kannata lähteä tinkimään semmoisista asioista, mitkä antaa meidän elämään, mitkä on meille itselle tärkeitä ja antaa ne suurimmat kiksit. Vaan tätä remonttia kannattaa lähteä tekemään semmoisista kulueristä, millä ei ole meille kovinkaan suurta merkitystä. Jos vaikka avaa sen komeron ja katsoo siellä olevia tavaroita tai esineitä, niin moniko niistä esimerkiksi semmoinen, mitä me ollaan käytetty viimeiseen puoleen vuoteen tai vuoteen. Jos me ei olla käytetty sitä viimeiseen vuoteen, niin mikä se todennäköisyys on, että me käytetään sitä seuraavan vuoden aikana? Silloin se voi olla ihan hyvin, voidaan lahjoittaa se joko pois, tai sitten voidaan kenties vaikka myydä se. Me saadaan tällä niin kuin rakennettua semmoinen hyvä pohja, mistä lähtee liikkeelle. Me voidaan jopa luopua semmoista omaisuudesta, millä ei ole meille käyttöä. Ja sitten niin kuin tässä oli tätä varallisuuskartoitusta, että kun sieltä katsotaan, että mistä ne meidän kuluerät koostuu, niin voidaan alkaa tekemään semmoisia muutoksia, että me saadaan sitten näitä säästöjä kertymään. Yksi hyvä vinkki on esimerkiksi tämä, että jos me saadaan se palkankorotus, niin ei lähdetä siihen elämäntapainflaatioon mukaan, vaan siirretään vaikka puolet siitä saadusta palkankorotuksesta säästöön tai sijoituksiin. Ja sitten loppupuolet sitten siirretään vaikka kulutukseen.
Niin me olemme nyt päässeet siihen vaiheeseen, että olemme tehneet kunnon kartoituksen omasta taloudesta, tinkineet hieman kulutuksesta, päättäneet ryhtyä säästämään. Ja nyt Pasi Havia, päästetään sinut irti vaurastumisen lyhyt oppimäärä. Eli mihinkä me nyt sitten, mihin kannattaa säästää, kun alkaa säästää? Mihin panna ne rahat? Niitä ei kannata makuuttaa kuitenkaan tavallisella pankkitilillä.
Tähän väliin ensiksi se hätärahasto.
Niin, hätärahasto. Kyllä. Hyvä muistutus. Kiitos Antti Rintalo.
Pankkitilillä ei todellakin kannata pitää, koska inflaatio sitä nakertaa, eli käytännössä sen reaaliarvo vain heikkenee tätä nykyään. Se, mihin kannattaa sitten lähteä sijoittamaan, niin me suositellaan, että tekee tämmöisen sijoitussuunnitelman, missä joutuu sitten puntaroimaan sitä tavoitetta, koska me jonkunnäköinen motivaattori yleensä tarvitaan, että me pysytään sitten siinä, että ollaan sitoutuneena ja ylipäänsä voidaan saavuttaa tämmöinen tavoite.
Ja on ensin tiettävä, että miksi yleensä tekee
niin,
ja miten paljon siihen tarvii, että ei jälleen kerran painotan sitä, että jokaisen ei tarvitse jokaista penniä laittaa sinne säästöihin menemään, vaan oikeasti vaan funtsia, että millä tasolla se on tarpeellista ja sen jälkeen lähteä sitä keräämään.
Hmm. Eli tässä sijoitussuunnitelmassa yleensä mitä on hyvä katsoa, niin on se, että missä aikajänteessä me halutaan saavuttaa tämä meidän tavoite, minkälaista tuottoa me tarvitaan siihen. Ne jo sitten kertoo meille hyvin se, että tarvitseeko me ottaa korkeata riskiä, jolla se voi olla epävarma tämän tavoitteen saavuttaminen, vai riittääkö meille maltillisempi tuotto, ja silloin me pystytään huomattavasti varmemmin saavuttamaan tämä tavoite. Ja onko meillä jotain välitavoitteita, esimerkiksi halutaanko me 2 vuoden kuluttua mennä vaikka ulkomaanreissulle, ja se on osa kenties vaikka 10 vuoden päästä olevaa maailmanympärysmatkaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten toki se vaikuttaa tämä meidän riskinsietokyky. Eli näistä sijoitustuotteista osa on riskisempiä ja osa omaa vähemmän riskiä. Meidän pitää sitä myöskin puntaroida, että otetaanko näitä korkosijoituksia enemmän vai vähemmän, vai laitetaanko sitten osakkeisiin, jotka tuottaa paremmin, mutta voi sitten myöskin mennä miinukselle, että näitä pitää sitten puntaroida tässä näin.
No mutta tavallinen pullinoita ei ehkä hirveästi kiinnosta osakekurssit ja niiden kehittyminen. Mistä hän tietää, mihin sijoittaa? Mitä kannattaa tämmöisessä tapauksessa tehdä?
No itse asiassa ei tarvittakaan välttämättä kauheasti nämä taloudelliset tilanteet ja kurssit kiinnostaakaan, vaan mehän suositellaan tässä kirjassa nimenomaan tämmöisiä passiivisia indeksituotteita, jolloin saa sen markkinoiden keskimääräisen tuoton sitten omille sijoituksilleen. Se, mikä tässä nimenomaan on helppoa tämmöiselle tyypilliselle palkansaajalle, että tämä sijoittaminen itsessään kiinnostaa vaan enempikin se, että mitä me voidaan sijoittamisen kautta saavuttaa, on se, että me saadaan näiden avulla ammattilaisten keskituotto. Tämä markkinoilla toimijoista niin noin 80% on ammattilaisten tekemää kauppaa, ja jos me sitten sijoitetaan tämmöiseen indeksirahastoon, niin me saadaan tämä ammattilaisten keskituotto siinä siivellä sitten itsellemme. Eli se on hyvin semmoinen huoleton tapa vaurastua. Se ei vaadi sitä jatkuvaa seurantaa. Eikä myöskään, monestihan tämä erinäköinen talousuutisointikin vaikuttaa meihin ainoastaan vaan sillä tavalla, että se hermostuttaa meitä. Että tästä on kanssa olemassa tutkimuksia. Esimerkiksi tämmöinen kuin Dalbar-säätiö on tutkinut useana vuotena näitä jenkkisijoittajia ja heidän käyttäytymistään. Sieltä on muun muassa tämmöisiä tutkimustuloksia, että ne henkilöt, jotka pyrkii ajoittamaan näitä markkinoita, eli toimimaan siellä aktiivisesti sen markkinatilanteen mukaan, niin he pääsivät keskimäärin, oliko se -30% vuosituottoon, kun sitten taas sen tämmöiset henkilöt, jotka antoivat näiden sijoitusten vaan olla, eivätkä pyrkineet ajoittamaan yhtään millään tavalla niitä, niin ne pääsi hieman vajaan 13% vuosituottoon. Se on järkyttävän suuri ero. Tiedätkö sä, että tuhoatko sä sitä omaisuutta tämmöisellä toiminnalla, vai annatko sä sen olla rauhassa ja et hermolle markkinasta ja pärjät huomattavasti paremmin?
Niin teillä on jopa kirjassa tällainen väliotsikko, laiskottelulla tuotot taivaisiin. Se oli ilmeisesti juuri tätä, mitä äsken kuvasit, eli te olette todellakin passiivisen sijoittamisen miehiä sitten tässä suhteessa.
Kyllä, siis nimenomaan tämmöiselle tavalliselle palkansaajalle, jota ei kiinnosta sijoittaminen syvällisemmin, me suositellaan tätä passiivista sijoitustapaa, koska tosissaan silloin ei tarvitse olla sitä syvää intressiä tähän toimintaan, vaan se riittää, että saadaan se markkinoiden keskituotto sieltä. Toki sitten, jos niinku haluaa harrastaa syvällisemmin sijoittamista, niin siellä on näitä erinäköisiä mausteita, mitä voi ottaa, että voi vaikka harrastaa tätä arvosijoittamista tai ottaa painotusta vaikkapa näihin sijoitusasuntojen puolelle, missä voi sitten itse tykätä siitä, että pääsee valitsemaan sen vuokralaisen.
Tietysti sinne. Näissä pitää sitten taas tietää asiasta huomattavasti enemmän ja vaikeustaso kasvaa.
Niin, nimenomaan. Eli tämä meidän teos on tämmöinen yleistajuinen teos, jonka kuka tahansa voi ottaa ja lukasta ja ryhtyä toimin ja saada silti saman tuoton, mitä ammattilaiset. Sitten jos lähtee hakemaan parempaa tuottoa kuin mitä ammattilaiset keskimäärin saa, niin kyllä se on hyvin haastavaa, että kuinka moni yksityissijoittaja sitten pystyy pääsemään ammattilaisia parempiin tuottoihin, se vaatii paljon enemmän panostusta.
Ja ilmeisesti myöskin säkää, koska viittaatte parinkin tutkimukseen, jonka mukaan apinat sijoittavat viisaammin kuin tällaiset ammattilaiset.
Tai itse asiassa emme sano, että he sijoittaa viisaammin, vaan nämä apinat on päässyt ammattilaisia parempiin tuottoihin. Eli siellä on muutamia esimerkkejä tämmöistä apinoista, jotka esimerkiksi heittää tikkaa. Ja mihin osakkeeseen tämä tikka on sitten osunut, niin pääsääntöisesti nämä apinat on aina päihittänyt nämä ammattilaiset ihan mennen tullen. Jo eihän tämä apina tietenkään ymmärrä sijoittamisesta yhtään mitään, mutta toisaalta sitä ei myöskään kiinnosta se, että miten ne markkinat siellä heiluu. Niille ei ole tämä tunteetta ollenkaan tässä sijoitusprosessissa mukana. Ja toinen asia, mikä tämmöisellä piensijoittajalla sitten on sama etu näihin apinoihin nähden, on se, että lukumäärällisesti pörssissä olevista yhtiöistä niin suurin osa näitä pieniä yhtiöitä, kun apina heittää sitä tikkaa, niin se keskimääräistä useimmin sitten osuu tämmöisen pienen yhtiön kohdalle kuin ison yhtiön kohdalle. Ja nämä pienet yhtiöt on taas sen historiassa yleensä tuottaneet paremmin kuin isot yhtiöt. Kun sitten alan ammattilaiset monesti puhuu ihmisille vaan tämmöistä isoista yhtiöistä, niin isoista blue chip-yhtiöistä, jotka on sitten muillekin ihmisille tuttuja. Ja kun nämä pienet yhtiöt on monesti semmoiset, että jollekin sanoo, että hei, että tämmöinen voisi olla hyvä sijoitus, niin on, että mikä ihme, en mä ole ikinä kuullut tämmöisestä, että mikä tämä oikein on.
No Pasi Havia ja Antti Rintaloppi, mitkä sitten ovat piensijoittajan ja säästäjän pahimmat sudenkuopat, eli missä voi möhliä?
Hötkyily varmaan, että et nimenomaan, niin kuin Pasi nyt on tuonut tässä jo monesti esille, että mennään liikaa sen pelkotilojen mukaan, että mitä tuolla markkinoilla tapahtuu, että ei pidä yrittää ajoittaa sitä millään tavalla, vaan olla siellä mukana koko ajan. Että jo yleensä kun sijoituksista lähtee irtaantumaan, niin se tapahtuu justiin väärällä hetkellä. Ja sitten taas kun sinne lähtee mukaan, niin sinne yleensä lähtee mukaan silloin, kun kaikki muutkin on jo mukana ja kurssit on korkealla ja juuri siitä sitten tulee nämä hirvittävän huonot tuotot, jotka piensijoittajilla yleensä realisoituu aika karmeasti.
Niin itse asiassa tässä ohjelmassa viime syksynä vierailut sijoittajaguru Kim Lindström kirjoitti muistelmissaan aika suorasukaisesti, että oppi jo 70-luvulla, että ostaminen paniikki myyjiltä on poikkeuksellisen tuottavaa. Hän kirjoitti, että olen tuntenut itseni metsästäjäksi, jonka ulottuville on yhtäkkiä ajettu valtava määrä toinen toistaan houkuttelevampia saaliita. Eli tässä kai se jälleen kerran tämä ryhmäpaine sitten tulee vastaan.
Joo, ryhmäpaine ja sitten toisaalta taas sen tämä talousuutisoinnin negatiivinen vaikutus. Eli nimenomaan mitä enemmän me oikeastaan tätä uutisointia seurataan, niin sitä hermostuneemmaksi me tullaan, että sehän on toisinaan jopa aivan skitsofreenista. Sitten kuitenkin markkinat, ne on luonteeltaan itse asiassa hyvinkin kaoottisia. Ja me ihmiset taas sen halutaan saada yleensä kaoottiseen ympäristöön jonkunnäköistä järkeä. Ja miten tämä nyt sitten ilmenee, niin tämä on niin kuin tämmöisessä pienessä määrin tämmöisen mustanjoutsenen ilmiö, missä pyritään sitten kehittämään uskottavat selitykset jälkikäteen. Ja lehdistöhän nimenomaan selittelee sitten seuraavana päivänä sitä, mitä edellisenä päivänä tapahtui. Ja sieltä pyritään löytämään se jonkunnäköinen järki siihen kaoottisuuteen, mitä siellä on ollut, vaikka välttämättä sille ei ollut yhtään mitään tekemistä sen todellisuuden kanssa.
Ja jos uutisia lukee eri lähteistä, niin on aika helppo huomata, että samaan aikaan voi olla kahdessa eri lähteessä ihan erilainen tulevaisuuden ennustus. Toinen ennustaa romahdusta ja toinen hirvittävää buumia, että ketä siinä sitten uskoo.
Niin te annatte huutia tälle nykyiselle talousjournalistille ja kirjoitatte suorastaan, että talousporno on turmiollista. Tätäkö te nyt juuri tarkoitatte, mistä nyt puhutaan?
Kyllä, nimenomaan. Onhan meillä toki paljon hyvää semmoista taustottavaakin talousjournalismia, mutta ikävä kyllä tässä alkaa paljon olla tämmöisen keltaisen lehdistön piirteitä, mitä uutisoinnin suhteen on.
Sellaista huomiohakuisuutta, jolla ei ole käytännössä mitään arvoa.
No, sinä Pasi Havia olet kuitenkin leipätyöksesi salkun hoitaja, eli niin sanottu aktiivisijoittaja, ja kuitenkin puhut tällä passiivisen sijoittamisen puolesta. Eikö tässä ole melkoinen ristiriita sanoa tavallaan, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon?
Kyllä, minä olen tehnyt myöskin niin, mitä kirjassakin puhutaan, eli mullahan itsellä se on historia lähtenyt liikkeelle nimenomaan näiden passiivisten indeksirahastojen ja indeksituotteiden eli ETFien kautta. Sitten mä olen myöhemmin itse siirtynyt tämmöiseen paljon enemmän näkemystä ottavaan sijoitusstrategiaan. Se, minkä takia me tosissaan sitten tässä kirjassa tämmöisiä rahastoja suositella, niin johtuu ihan yksinkertaisesti siitä faktasta, että suurin osa niistä ei ole sijoittele hyviä vaihtoehtoja.
Eli se, on monimutkaisia ymmärtää. Ja.
Niin, tai itse asiassa, että kun jos rahasto esimerkiksi katsoo, niin arviolta jopa noin puolet on niin sanottuja piiloindeksoijia näistä rahastoista. Eli ne saa sen aivan saman tuoton, mitä nämä passiivisetkin, mutta sitten ne ottaa siitä tämän paljon tukevammat aktiivisen salkunhoidon kulut. Sitten taas nämä rahastot, jotka oikeasti ottaa näkemystä, niistä vaan osa onnistuu ja osa epäonnistuu. Se, että sijoittaja lähtee sitten sieltä etsimään tällaista oikeasti hyvää aktiivista rahastoa, se ei ole missään nimessä helppo homma. Se vaatii hyvinkin paljon perehtymistä asiaan. Ja sen takia me ei tosissaan suositella tämmöiselle tavalliselle tallaajalle tämmöistä vaihtoehtoa. Se todennäköisyys, että se menee vikaan valitsemalla summittaisesti tämmöisen aktiivisesti hoidetun rahastoon, on paljon suurempi, että kun se ottaa tämmöisen passiivisesti hoidetun rahaston.
Jos katsotaan tätä kirjainen kokonaisuutta vielä, niin tämmöinen kysymys herää väistämättä, että eikö siinä ole tiettyä ristiriitaisuutta sen suhteen, että toisaalta te haluatte hyvää ja vakaata sijoitustuottoa. No sitä syntyy, kun yritykset menestyvät, ihmiset ostavat niiden tuotteita, mutta toisaalta te olette myös kulutuskriitikkoja ja kehotatte kuluttamaan vähemmän. Jos kotimainen kysyntä jos kaikki alkaisivat kuluttaa vähemmän ja kotimainen kysyntä alkaisi laskea, niin sitähän seuraisi myös, että firmoilla menee huonosti ja kurssit laskevat.
Joo, mutta tämä on tietenkin aivan absurdi tilanne, että joka ikinen ihminen lukisi tämän meidän kirjan ja vielä ryhtyisi sen mukaisiin toimiin. Nimenomaan sen
Eli ette toivo, että kaikki tekisivät näin.
Tässä on nimenomaan se, että sehän toimii tässä nykyisessä mallissa, mitä me tässä yhteiskunnassa eletään. Että
tämä on tehty kuitenkin tosi maailmaan.
Niin, että toimitaan hieman eri tavalla, niin silloin saadaan huomattavan hyviä tuloksia. Mutta sitten, jos tämä yhteiskunta muuttuisi niin, että kaikki toimisi samalla tavalla, sitten se olisi taas joku toinen juttu, millä saisi näitä hyviä tuloksia aikaiseksi.
Jossain määrin tuntuu myös, että te niin kuin toivotte ehkä enemmän tämän vaurastumisen kautta enemmän vapautta, enemmän omaa aikaa, ehkä vähemmän työntekoa ja raatamista. Samaan aikaan kuitenkin kaikki suomalaiset ekonomistit ovat sitä mieltä, että jos me haluamme tämän hyvinvointivaltion pitää, niin kaikkien pitää tehdä töitä enemmän ja pidempään. Eikö tässä ole myös jokainen ristiriita? Antti Rinteloppi.
Jaa, hyvä kysymys.
Ei siinä. Mä en näe, että siinä on sillä tavalla ristiriita, että ekonomisteja ei sinänsä kiinnosta meidän henkinen hyvinvointi missään määrin, vaan niitä kiinnostaa se taloudellinen hyvinvointi, eli ne haluaa nimenomaan pitää näitä talouden rattaita pyörimässä. Se, niin kuin tässä ollaan monesti kyseenalaistettu, että onko tämä nykyinen tapa kuluttaa ja nimenomaan ylikuluttaa, että onko se järkevää, niin kyllä mä haastan tätä jossain määrin, että se, että me kulutetaan aina vaan enemmän ja enemmän, niin johtaako se henkisesti parempaan tulokseen? Jos nyt katsotaan vaikka joku 100 tai 200 vuotta taaksepäin, niin ei se ole itse asiassa, mehän eletään aikamassa yltäkylläisyydessä. Esimerkiksi joku muutama 100 vuotta takaperin jollain kuninkaallisilla oli samanlainen elintaso, mitä nykyisellä keskituloisella ihmisellä on. Et jos se olisi oikea resepti tämä, että lisätään kulutusta, että meidän onni kasvaa samassa suhteessa, niin me oltaisiin kaikki aivan superonnellisia.
Kulutushan kasvaa koko ajan periaatteessa ja silti meillä on kriisejä ja pahoinvointia ja tällaista, niin jos lääke on koko ajan sama ja se ei toimi, niin kannattaako sitä sitten hirveästi jatkaa? Onko systeemissä kenties jotain vikaa?
Aivan. Katsotaan sitten vähän tätä lähetysikkunan tarjontaa. Täällä nimimerkki Alfons kysyy, että millaisia ohjeita vierailla olisi ihmiselle, joka harrastaa liiallista rahan säästämistä ja sijoittamista?
Mikä sitten on liiallista? Että sehän on täysin niistä omista arvoista lähtöisin, että se kulutus täytyy tietysti ja säästäminen olla siltä pohjalta, mitenkä sen nyt sanoisi, edetä siihen suuntaan, että se todellakin edistää sitä elämänlaatua ja niitä omia tavoitteita ja arvoja.
Niin, että ei säästämistä kuitenkaan tulisi sairautta.
Niin, että se voi olla, että silloin on tehnyt liian suuria uhrauksia omassa elämässään, jos se alkaa muotoutua saituruudeksi tai sillä tavalla, että se oma elämän.
Ylipäätään, jos sitä pitää katsoa uhraamisen kautta, niin silloin se ei varmasti ole oikealta lähtökohdalta edes lähtöisessä.
No, tällä nimimerkki Merkonomi kommentoi, että pirullista tämä sijoittaminen nykyään. Ennen oli kiva, kun oli valtion obligaatiot. Muistan, kun rakas edesmennyt äitini repi 14% obligaatiota 80-luvulla. Ja taaksepäin katselee myös Jussikka, joka kommentoi, että harmittaa, että pankit eivät enää mielellään tarjoa kohtuullisella prosentilla varustettua säästötiliä. Säästäminen on sijoittamista tuleviin hankintoihin. Sitten kysytään myös tällaista, että pääomaturvatut sijoitukset ovat tulleet muotiin. Nimimerkki Merkonomi sanoi, että hänellä on se käsitys, että ne eivät juuri tuota. Mitä mieltä pojat studiossa ovat tästä?
No, mä voin tähän vastata kyllä, että ne on pääsääntöisesti vaan hyviä tuotteita niitä tarjoaville tahoille, eikä suinkaan niille sijoittajille. Ne on monesti piilotettu aika paljon muita kuluja sisäänsä. Lisäksi tämmöisen tuotteen pystyy aivan hyvin muodostamaan itsekin. Ja se, millä näitä myydään, on nimenomaan tämä turvallisuuden tunne siitä pääoman takaisin saamiseksi. Käytännössä kuitenkin tavallinen sijoittaja pystyy tämmöisen rakentamaan niin, että se ottaa tuntuvan osan korkosijoitusta ja katsoo, että paljonko siinä on se koron osuus, mikä tulee sitten sen pääoman päälle. Ja sillä vastaavalla summalla itse asiassa ostaa jotain johdannaisia sitten. Ja jos nämä johdannaiset sattuu tuottamaan, niin se on oikeastaan tämä sama, mikä tässäkin tuotti ja sitten antaa sen tuota, mutta jos se johdannainen ei tuota, niin saat sen pääoman takaisin, mitä olet sijoittanut. Eli tällä tavalla sen pystyy ihan kuka tahansa itsekin rakentamaan.
Ja täällä yleisöjoukossa on myös kuulijoijoukossa ihmiset, jotka ovat tavallaan jo ryhtyneet toteuttamaan sitä, mistä te saanatte. Täällä esimerkiksi Juke kertoo, että meillä on kulujen seuranta Excel-taulukossa pilvipalvelussa, sinne kukin perheenjäsen saa kirjattua menot omalla puhelimellaan. Ei mene paljon aikaa ja pelkkä seuranta auttaa säästämään. Ja myöskin valtio tai kotitalous sama juttu. Tein kirjanpidon, kun mopo karkasi ja huomasin, että pystyin säästämään seuraavassa kuussa paremmin.
Kyllä tässä meillä on niin näkemyksenä se, että terve kotitalous on kuitenkin myös terveen kansantalouden lähtökohta. Että jos henkilöllä on säästöjä ylipäätään ja toimii sillä lailla proaktiivisesti oman tilanteensa eteen, niin kyllähän se luo huomattavasti tasaisemman tien kuin että joutuu sitten reagoimaan kaikenlaisiin kriiseihin ilman, että on varautunut niihin etukäteen.
Kysypä vielä teiltä, missä vaiheessa elämään te olette nyt suhteessa siihen, että pyrkimys olisi vapaaseen ja hyvään, vaurastuneeseen elämään. Oletteko hyvällä tiellä molemmat?
No kyllä ainakin itse henkilökohtaisesti, eli tällä hetkellä pystyn tekemään työkseni sitä, mitä tekisin, vaikka en töissä kävisi, eli hoitaisin joka tapauksessa omaa sijoitussalkkua. Se on mulle niin pirun mukavaa hommaa, vaan mä tykkään sitä niin.
Näin sanoi Pasi Havia ja sitten Antti Ritaloppi.
No en voi väittää, että kävisin nykyisessä työssäni harrastuksena, mutta näin muutoin olen kyllä täysin oikealla tiellä ja vapautta, onnea ja hyvää elämää riittää.
No niin, hyvät kuuntelijat, sitten perinteiseen tapaan on viikon talousviisauksien aika ja annetaan vieraiden aloittaa. Pasi Havia, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
Annan tämmöisen ajankohtaisen vinkin, eli kuluta vähemmin kuin tienaat, mutta koska tämä on niin itsestäänselvä, niin haluan antaa vielä bonuksena yhden vinkin. Eli kilpailuta oma sähkö, vakuutukset, sitten nettiliittymä ja kännykkäliittymä ja näillä saadulla säästöillä niin ohjaa säästöihin, sijoituksiin, varoihin. Tällä pääset alkuun.
Ja Antti Rintaloppi.
Opettele olemaan kiitollinen siitä, mitä sulla jo on, sen sijaan, että jatkuvasti jahtaisit jotain kuuta taivaalta.
Se oli hyvä vinkki. Ja yleisövinkki on tällä kertaa parkanolaista tekoa. Jos olet ostamassa uutta autoa, mieti tarkkaan auton päästöarvoja. Vähäpäästöinen auto on edullinen paitsi ympäristölle, myös omalle kukkarolle. Sen polttoaineen kulutus on pienempi ja myös vuotuinen autovero ynnä muut maksut ovat alhaisempia. Näin siis autoilija Parkanosta. Hyvät herrat, Pasi Havia, Antti Rintaloppi, kiitoksia vierailusta. Mikä maksaa, loppuu tällä erää tähän. Tätä ohjelmaa ei uusita huomenna oopperaillan vuoksi täällä Yle Radio Yhdessä, mutta se löytyy Yle Puheesta lauantaina kello 23 ja Yle Areenasta ikuisesti. Kuulemiin.